Svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Dobro jutro. Deževna doba in tipično aprilsko vreme pravijo so za nami, pred nami pa dnevi s kar, lahko rečem, poletnimi temperaturami. Vsak, ki je te dni bil na vrtu in z rokami otipal zbito zemljo, se sprašuje, kaj narediti, da bi pomagal rastlinam in vrtninam, še posebej, če pomisli na to, da je bilo odsvetovano, da bi jih prezgodaj dajali v zemljo, zdaj pa vidimo, zakaj je bilo odsvetovano, da jih prezgodaj damo v zemljo. No, na svete bo v današnjem jutru delila odlična strokovnjakinja, naša gostja Miša Pušenjak, svetovalka, specialistka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Gospa Miša, lepo pozdravljeni, dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro, pozdravljeni vsi. Ja, res je, ta maj je bil nenormalno hladen, to pa še za moje razmere, recimo, ko vedno opozarjam, pa sem vedno previdna, ampak nažalost letos imela prav. Zdaj bo pa dodaten šok, ne? Če ste poskusili, zdaj neverjetno ste nekateri že čez vikend to doživeli, da nas je pošteno ožgalo, ker preprosto tako kot mi nismo navajeni na te, ker se pač nismo prilagali počasi, tako imajo, bodo zdaj rastline doživele dodaten šok. Ja, zagotovo. Prva stvar, kar je, tudi če samo en dan ali pa dva dni premora, takoj, ko je možno, ko se zemlja ne bo več oprijemala orodja, prerahljajte tla. Skratka, mi rečemo štajerci, obstrajsete, lahko rečemo koplite, skratka, spravite zrak v zemljo. To je prva stvar, ker korninski sistemi se zaradi nizkih temperatur tal niso pravilno razvili. Najlepše se to vidi pri fižolu. Fižol zelo rumeni, seveda tudi pri bučah in bučka, ker so bile nasploh v prehladno zemljo in sejane ali pa sajene, pa seveda paprika. Ne? Paradižnik zdaj sicer ne kaže nekih takšnih znakov, sem pričakovala mogoče malo bolj kakšni vijolčaste liste ali pa kaj podobnega, na srečo ne, se pravi je le funkcioniral normalno in da pomagamo korninskemu sistemu je to prva stvar. Brez tega ne, nima smisla spokarkoli delati gor na liste, ne? Ker zdaj morajo kornine dobiti zrak, s tem zbudimo tudi mikroorganizme, ko bodo začeli mikroorganizmi delati, bodo rastline prišle tudi do hranil iz tiste zemlje. Sem pripričana, da je vsak hranil že kar nekaj tudi v zemljo dal prej, preden je presadil.
Ja, marsikdo se zdaj znajde pred vprašanjem, kaj storiti s to zdeleno zelenjavo. Marsikdo se sprašuje, recimo, če so sadike na pogled zelo šibke, prizadete. A še bo kaj iz teh sadik?
Iz sadik zagotovo še kaj bo. To je enkrat ena, čeprav letos ni tistega fenomena, ko jaz navadno rečem, recimo potoči, rajši te rastline spravite gor, ker že imajo velike korenine in bodo hitreje štartale, kot recimo nove sadit. Letos žal tega ni, ker so prav korenine prizadete, zato pa rastline slabo zgledajo, ampak kljub temu, brez strahu, rastline bodo še prišle k sebi, bodo pa celo življenje nekoliko bolj občutljivi. Skratka, bolj bomo mogli biti previdni tudi na kakšne napade bolezni. Ne? Jaz bi sicer tako naredila buče in bučke, bi pustila to, kar je zdaj v zemlji. Poskušala gor spraviti, bomo pol povedala kako, ampak bi posejala oziroma naredila sadike za nove. Se pravi, veliko boljše in hitreje štartajo rastline preko sadik. V treh tednih imamo lepo, čvrsto, krepko sadiko in te rastline, ko bo sejene v toplo zemljo, bodo veliko boljše rodile kot te, ki so zdaj že v zemlji. Ne biti razočaran, če bo te buče in bučke imele veliko moških cvetov, se pravi tisti, ko ljudje reče, če cveti, cveti pa ne rodi, ne, ko nima spodaj plodička, ali pa, če so to hibridi, ker nekateri imajo seveda posebej pri te grmičasti bučka posajene hibride, če bodo zelo veliko plodičko odvrgle, ker preprosto plodički se bojo sušili, vmes vsake toliko časa bo eden, mogoče bi celo bilo smiselno pustiti ta prvi plodiček ali pa ta drugi, zdaj odvisno, kako kdo ima v kakšnem stanju, pa potem ostale plodičke kar potrgati sam, tako da se rastlina pomore. Rastlina mora priti k sebi, mora dobiti korninski sistem. Podobno se bo dogajalo kumarcem. Ali moški cvetovi pri sortah, ali pa plodički, ki se bojo sušili. To smo tako navajeni že vsako leto, dodatno zraven. Ne biti razočaran, če bo i predvsem jajčevec cvetel zelo pozno letošnje leto, pa obenem bo pa bujen, če bo prišel k sebi. Ampak skratka, papriko jajčevec spravimo k sebi. Pri paradižniku pa tako je že ne 2-3 leta, če ne več svetujem, da se konec junija še enkrat posadijo nove sadike, sveže, zdrave. Zakaj? Ker je postal nacionalni šport v Sloveniji, da imamo za novo leto svoj paradižnik. Ne? Vsi se hvalijo s tem, ampak veliko lažje vam bo dolgo zimo držal na novo posajen, spravi konec junija posajen mlad prk, potem bo mlad v jeseni, ne, bo tiste jesenske težave lažje prestal, kak pa recimo tale, ki je bil leto že tako tako zmatran zaradi tega hladnega maja, pa potem ima nekje pet etaž, verjetno že nekje do jeseni pride, vedeti morate, kako pri vseh živi biti, večje število potomcev, ne, vedno naredi mater oslabinost, kratka mater je bolj zbita, bolj zdelana, ko je stara, če lahko rečemo v narekovaj, in zato nasploh svetujem vsem tistim, ki se s tem ukvarjate, da imate čim dlje paradižnik, še se navaditi konec junija še enkrat sediti. Tega le pa absolutno spravimo k sebi, ampak mogoče še bolj nujno, kakor prejšnje leta je trganje za listnikov. Skratka, ne puščate rastline več vrhov, ker preprosto rastline ne bodo imele dovolj korenin, da bi to vse skupaj prehranile.
Pomen alg, aminokislin, okopavanja, prej ste rekli, okopavanje je tisti prvi ukrep.
Tako je, okopavanje je tisti ukrep, s katerim spravimo zrak v tla, z zrakom pride zraven seveda kisik, ne govorimo bolj o kisiku, ampak ker je v zraku, zbudimo tudi mikroorganizme, mikroorganizmi začnejo razkrajati organsko snov, pa tudi korenine same brez zraka v tleh ne morejo sprejemati hranil. Tudi če zemlja zbita, vemo se, te tanke korenice težko razraščajo počasneje, skratka, to je pomen okopavanja. Pomen alg, aminokislin, raznih rastlinskih izvlečkov, tega je zdaj na trgu veliko, lahko se tudi sami naredimo, je z eno besedo in rečemo biostimulansi. Pa naj vas ne moti ta mogoče ne čisto slovenski izraz, tako smo se zdaj pač odločili. Gre za to, da rastlinam pomagajo prihraniti energijo. Recimo aminokislina je del beljakovine, se pravi del vsakega telesa, našega rastlinskega, živalskega, mi smo sestavljeni iz beljakovin. Ne? In če mi prihranimo sintezo iz vseh tistih osnovnih elementov fosforja, in vseh mikroelementov, ki jih rastlina sprejme v tla, mora najprej sintetizirati, se pravi narediti aminokislino, ne? In potem to aminokislino vezati še v beljakovino, to je ogromna poraba energije in nekaj energije prihranimo in to energijo pol ona uporabi tako za rast kot razvoj, kot konc koncev, če še kaj ostane še za odpornost. Ne? Alge delujejo še drugače, jaz mislim na podoben način, ampak jaz sem skoraj prepričana, da imajo polno encimo hormonov, skratka alge so kot en taki naravna stvar, pravzaprav rastlinam še na druge načine pomagajo, niti ne vejo, verjetno še vseh, bom rekla, kaj počnejo. Ugotovili so pa to recimo v Franciji na obali, kjer so, kjer krompir ni povsod zbolel, pa jim ni bilo jasno, pa vemo na Atlantik, ki je vlažen, ne, in so bolj ugotovili, da tam gnojijo s kompostom iz alg, ne, tako se je pravzaprav začelo to raziskovanje alg. Zdaj pa dobite na tržišču, malo se treba sicer potruditi, pogliskati, ampak tudi različne rastlinske izvlečke, ne, dobro, preslica poznamo kot bo že celo, bom rekla, nekoliko tudi za varstvo rastlin, ampak tudi druge od vrbovega lubija do izvlečko tarota in podobno. Skratka, to so vse stvari, ki rastlinam po mojem dodajo tudi kakšne hormone, encime, skratka, nekaj, da rastline prihranijo to energijo in jo potem lahko uporabljajo tudi za varstvo.
Že lani ste opozorili v eni od svetovalnic, gospa Miša Pušenjak, kako dobro je, da imamo rastlinjak na domačem vrtu in tisti, ki so ga letos imeli, se zdaj smejejo.
Zagotovo, čeprav tudi v rastlinjakih je bilo letos kar mrzlo, tam, kjer je bila pozeba, je bila tudi v rastlinjaki pozeba, tako da bi še enkrat, ja, absolutno, jaz mislim, da rastlinjak je nekaj, kar je v takšni spremenjenih vremenskih razmerah, kot jih imamo v zadnjih letih, zagotovo nekaj nujnega, ker nikoli ne vemo, kakšno bo vreme in v rastlinjakih lažje nadzorujemo klimo. Je pa treba razmišljati, samo to, nič drugega, razmišljati in vedeti, če pride temperatura ven -3, -4, pa imamo majhen rastlinjak, ker izolator je zrak, ni izolator stena okrog in okrog, ne, izolator je zrak, se pravi večji zrak, a to pomeni večji volumen rastlinjaka je, bolj delujejo ti principi varovanja, skratka hitreje se, počasneje se ohlaja in počasneje se tudi segreva poleti, ne, velik rastlinjak. Tako da, če imamo majhnega, potem je treba, ko se napove minus, tudi rastline še v rastlinjaku še enkrat dodatno pokriti. In to isto velja, če pokrijemo zloki, se pravi, da damo še zrak nad rastline, bo ta izolacija večja, kot če pokrijemo plosko zagorko preno. To so ene stvari, na katerih nihče niti ne opozarja, niti ljudje ne razmišljajo. In bo, ko jaz rečem pokriti rastline, jaz vseh imam v rastlinjaku. Ampak gledajte, paradižniku temperatura ne bi smela, oziroma vsem plodovkam, ne bi smela pasti pod 10 stopin Celzija. Zdaj je bila pa celi maj, so bile vse noči pod 10 stopin Celzija. In to vedno vpliva na rastline, tudi pod 15 v bistvu je pa tisto, kar še lahko poškoduje prve plodove. Ne? Tako da letošnje leto je bilo treba malo tudi verjeti principe rasti v rastlinjakih, ne samo si misli, zdaj pa imam rastlinjak, pa sem vse naredil s tem.
A zato profesionalni vrtnari še v rastlinjaku naredijo tunele, recimo?
Ja, ena razlog je sigurno zato, ne pri sebi pri plodov, kak drugi razlog je pa seveda, da to vedno velja v takšnem vremenu kot letos izrazito, da je, ne vem, solata recimo je tudi za teden dni pa več hitrejša, prej naredi, dozori v pomladi, pa v jeseni seveda, poleti ta efekt seveda odpade in veste, da ko čim prej prideš na trg za novo zelenjavo, posebej slovensko, nekoliko večjo ceno dosežeš s temi svojimi pridelki in zato in to dodatno še potem motivira, da v rastlinjaku pokrivajo stvari.
Gospa Miša Pušenjak, ko sva že pri profesionalnih pridelovalcih na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor, ste včeraj imeli tiskovno konferenco, kjer ste eno dobro prakso na kmetiji Horvat, ki že dolga leta pravzaprav prideluje zelenjavo na obrobju Maribora, predstavili, odločili so se za svojo prodajalno. Ne prav majhno, kar veliko zelenjave tudi ponujejo. Verjetno v takem letu, kot je letošnje, so tudi pri njih imeli velike težave, ampak tam se pozna, da že dolga leta delajo.
Ja, tako je. Dolga leta delajo, imajo veliko izkušenj, so družina, kjer se kombinirajo mladi z starejšimi. Skratka, dve generacije, zdaj že počasi prihaja tretja dela na tekme ti imajo tudi pokrite površine, se pravi rastlinjake, pa eno veliko srečo imamo pri nas vse tam, kjer jaz delam, se pravi od Maribora proti Ptuju, pa še naprej proti Ormožu imamo peščeno zemljo. To pa pomeni zemljo, ki se relativno hitro osuši in ki je tudi toplejša, se pravi sploh za spomladansko pridelavo zelenjave odlična. Ja, kmetija Horvat prideluje zdaj zelenjavo nekje na 15 hektari vsako leto, ker tržijo predvsem zdaj v tem trenutku že na tržnica, imajo zelo pisan izbor, ker drugače na tržnici ne gre, na tržnici ne moreš iti samo z eno ali pa dvema vrstama zelenjave, ker pa imajo velikanske težave pri odkupu, skratka, kamorkoli so se obrnili, da bi lahko, ne vem, kakšnemu večjemu odkupovalcu ponudili svojo zelenjavo, vedno so imeli težave in z ravnanjem z njimi in vsem so se odločili, da bodo skušali čim več zelenjave prodati neposredno, preko šol so tudi že začeli, kot sem rekla, tržje na tržnicah in naslednji korak je bil skoraj logičen, no, da odprejo k trgovini na svoji kmetiji, malo se bojijo, ker so nekoliko, bom rekla, odmaknjeni od glavnih poti, ampak glede na to, da poznajo, da imajo svoje stranke že na tržnicah, jaz sem prepričana, da je to prava pot za naše male pa srednje velike kmetije, da se preprosto spet nehajo iskati velike ponudnike in se odločijo za trženje na lastni kmetiji. In še nekaj, če tržiš lastno zelenjavo, ja, še nekaj, ta projekt je pravzaprav deloma podprt tudi z evropskimi sredstvi, skratka preko Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, preko institucije Lider, ki jo vodijo Toti Las, oziroma ki jo vodijo različni lasi, no pri nas Toti Las v Mariboru, če drugo ne, vse lahko naredimo neke promocije, ne, da ljudi povabimo in glavno bistvo našega projekta je pravzaprav tudi za vsemi ostalimi, kar smo počeli to, da povabimo ljudi iz mest na podeželje nabavljati hrano. Se pravi, ne samo zelenjavo, v tem primeru pač kmetija Horvat, ki se je odločila za svojo trgovinco, tudi druge stvari, od mlečnih izdelkov, ker zdaj že kar nekaj mlečnih izdelkov se trži tudi na svojih kmetijah, do zagotovo vina, skratka teh najbolj vina, no, pa predvsem tudi kakšnih mesnih izdelkov. Ne.
Gre za pogumno odločitev.
Zagotovo na te kmetije, ja, zato ker imajo ogromno dela. In v bistvu jim bo ta trgovina vsaj na začetku, dokler ne bo, bom rekla, prenašala vsaj polovico delovne sile, skratka, da bo lahko eden izmed članov družine ostal, ne bom rekla na kmetiji, ampak trž v bistvu tudi, da bo tu tudi obenem zelenjavo lahko čisto, skratka, je to kar pogumna odločitev, no, moram reči, da je najbolj zavzet ta, ki vodi to delo, spravi sin od lastnice kmetije, ampak jaz sem pričana, da je to ta prava pot. No. In sploh ta kmetija, lege sicer res nima mogoče idealne lokacije, ima pa nekaj. Ne. Tam vsak, ki bo prišel na to kmetijo, bo lahko točno videl, kako se prideluje zelenjava, ne na vrtu, namreč jaz imam občutek, da tisti, ki vodijo to kmetijsko politiko pri nas, pa ne bi rada komu rekla kaj narobe, ampak si preprosto ne znajo predstavljati, kako zgleda, ko ti prideluje zelenjavo na njivi. Jaz vem, da solate na vrtu ni težko pridela. Dobro, letošnje leto nam še polži grenijo življenje, ne? Ampak ni ista zadeva pridela 10 glav solate vsakih 14 dni na vrtu, kot je pridelovati na njivi. No in to se tam da videti. Sploh letos mi je krasno, ker imajo točno na teh njivah, ki jih vidiš iz trgovine direktno ven, solato v vseh fazah, ne? Od kome presajene do tiste, ki se že reže, rastlinjake. Skratka, kar lep del tam vidiš, obenem, ker je to kmetija, ki je začela z integrirano predelavo, to je namreč ena izmed prvih kmetij, ki so šli v tisti prvi skupini integrirane predelave, uporabljajo eni redkih na Štajerskem, vem, da Dolenjska drugačno uporabljajo predatorje, to pomeni koristne žuželke v rastlinjaki, tako da v tistih rastlinjakih lahko vidiš tudi marsikaj domačega, ne samo te, bom rekla, dodane predatorje. Odloči so se tudi za en taki učni vrtek, kar pomeni, da bomo postavili eno visoko gredo, zraven tudi hotele in za žuželke, ampak ne samo za žuželke, to mislim, da že vsi Sloveni poznamo. Zdaj, rada bi pa zdaj razširila še to, da bi si ljudje naredili hišice za ješke, pa predvsem hišice za čmrle, spravi za opraševalce in to se bo dalo vse tam videti, posebej v soboto na tem prazniku.
A v soboto odprejo?
Tako v soboto odpremo in mi smo to poimenovali praznik zelenjave, ker ne bo šlo samo za otvoritev trgovine, to bo samo zraven. Bom tudi jaz tam s predavanjem. Jaz rečem, jaz nimam rada temu ne rečem predavanje, ker predavanje za mene tisti PowerPointi, ne, ampak v bistvu bomo obravnavali aktualne vremenske razmere. Jaz bom nekaj povedala, če bodo ljudje spraševali, bom se njim odgovarjala. Bo pa tudi kuhanje, bodo tudi delavnice za otroke, pa predvsem, kar bomo naredili, bomo ljudem predstavili delo na kmetiji. Ker tam se da krasno videti vse od setve, ker se tudi sam zgaja sadike, do tega, da se sadike presaja na prosto, do tega, da bodo lahko videli, kako raste zelenjava na večjih površinah in pa seveda tudi v rastlinjakih.
Ja, res je zanimivo pogledati ene take izkušnje na enem mestu, kar potem ti da tudi polet, da doma kaj poskusiš na novo, ker veš, da enim je pa uspelo. Spoštovane poslušalke in poslušalci, naša gostja je gospa Miša Pušanjak, svetovalka specialistka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Zdaj ste slišali, v soboto bo tudi na kmetiji Horvat, tam se bo vse začelo ob 10:00, otvorili bodo prodajalno z domačo zelenjavo in tam bo svetovala tudi na odgovarjala na vprašanja, ki jih boste postavili, ampak na Radio Ognjišče imate že zdaj priložnost, da jo kaj vprašate, kar vas najbolj morda muči na vaših vrtovih, vaših njivah. Nič ena, 512, 10, nič, nič je naša telefonska številka. Ja, morda bi kakšno besedo rekla še o pomenu zastirk. Prej ste rekla, gospa Miša, ste rekli, da je zelo dobro, da zdaj zemljo prezračimo. Kdaj pa potem okrog teh sadik uporabiti zastirko? Jo letos uporabiti ne?
Zdaj gotovo že, ne? Bi pa še pred 14 dnevi rekla, da še ne. Zakaj gre? Namreč zastirka tla zavaruje v takšnem stanju, kot so, se pravi, ko jih prezračimo, bo preprečila, da se tla zbijejo. Ko je so tla mrzla, potem je treba vedeti, da potem ne smemo prekrivati, nekaj mrzla tla se bodo počasneje ogrevali, zdaj pa so temperature že šle prek teh 16 stopinj tal, ko je lahko pokrijemo in seveda poleti se tudi počasneje ohlajajo, če topla tla prekrijemo. Zdaj je pa idealno, dež je končno prinesel, vsaj če drugo ne, toliko vode, koliko smo jo po zimi izgubili, vemo, da smo štartali s sušo in zdaj tla prekrijemo. Na tak način bomo prihranili vodo, skratka bomo preprečili slapevanja, tla bodo ostala hladna, ker treba nekaj vedeti, prevroča tla, recimo to zdaj, ko sonce pripeka, rastlince so pa še majhne, pomeni, da pripeka tudi na korenino čez zemljo, ne samo na same liste, ne. To pa ne koristi koreninam, korenine niso rade na vročem, listi so radi na vročem, korenine pa ne. Obenem pa spravim, vrčujemo z vodo, predvsem hladimo poleti, absolutno hladimo koreninski sistem, pa ne samo korenine, tudi mikroorganizme. To je bistvo zastirke, tisto, da pa še zraven ne rastejo pleveli, jaz pa rečem, vedno je sam dodatni bonus. Ampak samo to je treba vedno vedeti, če bo se ponavljale kakšno tako obdobje, recimo v avgustu, potem je dobro zastirko malo odgrnt, pa pusti, da se tla dovolj sušijo, pa še enkrat zagrnt. Ne? Tako da to je bistvo zastirke in jaz mislim, da plodovke ne zaradi plevelo, ampak zaradi tega nujno zahtevajo pravzaprav zastiranje tal.
Ja, kar nekaj vprašanj smo že dobili po elektronski poti. Gospa Marija sprašuje, se sme ježem kakšno hrano dati?
Ja, ježem se lahko dajo predvsem živalska hrana, skratka najrajši imajo baje, tak so meni rekli celo te brikete, pa te konzerve, ki dobijo muce ali pa psi, nikakor ne sadja, še manj mleka, lahko pa vsem živalim poleti, kje nastavljate vodo, tisti, ki imate možnost, nastavite vodo, ker čisto vse živali poleti trpijo žejo, če je suša, ne? Od ptičev do, boste videli, koliko bo čebel, pa teh opraševalcev tudi na te
Zakaj
vode.
So ježki v vrtu tako pomembni?
Ježek je v vrtu, ima ogromno funkcije. Ne? Ena izmed stvari je, da pobira tudi številne talne škodljivce, tudi recimo sovke, tudi kakšno struno, ampak struno navadno ne gre tako visoko gor. Ne? Ker je nočna žival, po noči tudi kakšnega mladička od voluharja ulovi, predvsem najbolj pa kaj so gose, pa bramorje. Ne? To so te Aha. škodljivci, ki imamo veliko težav, ampak tudi kakšnega drugega manjšega se loti brez težav, tako da v bistvu nam veliko, veliko zna pripomoč tudi k temu, da je škodljivcev na vrtu manj.
Gospa Karmela je zdaj z nami. Dobro jutro, dober dan.
Ja, dober dan želim obema.
Povejte.
Rada bi vprašala, jaz sem tukaj iz Primorske, malo višje in je tam zemlja zelo težka, ilovnata in jaz sem sejala na primer bledo, nič ni prišlo ven, sem pa posadila tistele ko sem kupila na trgu, ne? Vse mi je pojedlo, vse pičasto, vse to. Rada bi vedela, kako bi, da ne bi bilo škode za hrano, ne? S kom bi jaz to preprečila? Hvala.
Hvala, boste poslušali po radijskih valovih.
Ja, težka zemlja, težko zemljo boste nikoli, jaz nimam zdaj enega odgovora, ko boste v dveh letih probleme rešili, to že naprej povem, da ne bo kdo razočaran, ampak načeloma težke zemlje, zemlje, ki se zbijajo, jer rešujemo predvsem z organsko snovjo, se pravi, najbolj fajn bi bilo, če bi imela gospa svoj domač kompost, ta je najboljši, zelo ji svetujem, da uporablja organske zastirke, kar pokošeno travo ali pa če ima, ki je v gozdovi, ker ne vem, praplet recimo celo bo preprečevala dostop polžem na vrt, še kakšna druga rastlina, skratka, čim več te organske zastirke, ker tale, ko bo se dovolj organske snovi nabralo v tleh, potem bodo tla tudi bolj zračna, ker organska snovka razpada pravzaprav tudi zrači tla. Ne? To je dolgoročno. Zdaj, kratkoročno lahko kakšne agrozeolite nabaviti, se zdaj že dobijo, videla sem, hvala Bogu, jih je kar nekaj že v trgovini. Zakaj podarjam agrozeolice, lahko je to tudi navaden zeolit, ampak kakšni kremenčevi peski, gradbeni material nikoli ni čist. Ne? Tako da gradbenih materialov zato, da bi kaj privrčevali ne uporabljati v takšne namene. Predvsem pa zbravim zatrta tla, ne, ker bodo, se bodo tla manj zbijala, manj ta leglina se ne bo toliko hitro sprijemala, no, ko bo sonce žgalo po teh tleh. Uporabljam ne čim več sadik, to je tudi ena izmed stvari, ki sadikami bo lažje kot z direktnimi setvami. Direktne setve pa mogoče res ne pokrije z zemljo, skratka, ko bo seme posijala, naj gor na seme, to recimo korenčka, petršila, ko ne moramo sadik uporabiti, pa naj vseeno prekrije to setvo, čist na tanko, pozarjam ljudje, vsi pregloboko se in zato imamo tudi več težav z vznikom, čist na tanko prekrije z kupljenim substratom. Po tem primeru sploh ta kupljen substrat, jaz navadno pozarjam, da pri substratih ne vrčevati, ne, in da ne kupujemo poceni nekvalitetni substrat, ampak to govorimo o sadikah ali po sajenju balkonskega cvetja, medtem v tem primeru pa ni ravno potrebe po nekem zelo kvalitetnem, gre samo zato, da je nad semenom gor rahla zemlja.
Ja, da ni predebela pla zemlje, pretežke zemlje.
Tako, ne, in do, čez leti bo s temi, predvsem za stirkami, pa naj si le vsako leto zame, vsaj en tretjino vrta, eno četrtino vrta ali eno gredo, čim več, koliko zmore, nekje v drugi polovici avgusta poseje čim več teh rastlin, ki rahljajo tla, od bele gorjušice, facelije, mogoče kakšne grašice zraven, tudi sončnice recimo, kar v taki mešanci naj to poseje in to zveda zadela v tla. Ne, vsako leto eno gredo, mogoče dve gredi na tisto gredo sadi kakšne korenčnice, ker te so najbolj občutljive na taka zbita tla. Ampak še pravim, žal, to govorim o tem, da bo po 10 letih komaj, če se bo spomnila, kaj je bilo pred 10 leti opazila, da je izboljšava. Ne? Zemlja nastaja 100 tisoč, tudi milijon let ne? In seveda ne moramo pričakovati, da bomo mi lahko v enem letu spet popravili.
Tako. Gospa Marija že dolgo čaka. Dobar dan.
Dobro jutro, lep pozdrav obema.
Dobro jutro.
Jaz bi imela pa eno vprašanje za gospo, če mi lahko pove, kaj je z mojo solato. To se mi že zdaj 2 leti dogaja na vrtu. Ko začne delati glavice, to so take pege noter svetlo rumene. Če je to mogoče kaka okužba...
To je solatna plesen. Svetlo rumene pege. Pa vam gre tudi noter v glavo ali samo zunaj na vehah?
Zdaj na vehah.
To pa gre noter, ja.
Propade cela, da je tako violčasta salata. Ko začne rasti, da začne delati glavice... se spremeni barvo, tako bolj na vijoličasto in propade.
Ali ja, glede, to imate vi več težav pri solati. Ne, se opravčujem, da sem vas prekinila, samo da gremo hitro skozi. To, da kar so rumene pege, to je solatna plesen. To je sploh na teh naših teh zimskih sortah, posavki, vegor, ki zelo pogosta zadeva. Ne?
Ja.
To je zelo pogosta...
In je bolj stropivo, pardon. Ja. In to se dobi vsem bi znaravno.
Vse dobi, vam bom pol povedala, ampak prva stvar, ne bote nič naredili škropivo, če niste imeli kolobarja. Sploh pri zimskih solatah, pa če to rastlinjak, imajo ljudje težave, ker hoče imeti cel rastlinjak poln solate in zimske solate, ker imajo kratek dan, malo sonca, premalo svetlobe, so zelo občutljive. Tako da, absolutno dejte, idite v kolobar vsaj na dvoletni, to pomeni eno leto na polovico, drugo leto na drugo polovico. Brez tega vam nobeno škropivo ne bo pomagalo. Ne? To je ena stvar. Druga stvar, dobite že za same sadike, zdaj ne vem, ali sejete, ali sadite, ampak tudi če sejete, ko bodo rastline prišle ven, pa imele prvi pravi list. Se v trgovine dobi kar nekaj zdaj pripravkov na osnovi glivic ali pa na osnovi bakterij, ki malo zmanjšujejo okužbo s tem spravim. Ampak brez kolobarja je brez veze, da to sploh kupujete, ker stvari niso čist poceni in če ni kolobarja, slej ko prej se bodo zadeve začele ponavljati. Ne? Tretja stvar pa je zimskim solatam ne gnojimo. Se pravi, čisto nič ne v jeseni, tudi pol spomladi, tako je tudi, če to rastlinjak. Je treba prezračiti tla, to že druga polovica februarja, v rastlinjaku to gre, drugače zunaj na prostem, takoj ko gre, prezračiti tla, samo prezračiti, ne gnojiti, naj vas ne zamika, nič ne namočene, kakve posušene koprive, nič. Pustite jih na miru, samo prezračiti tla, pa se pravim, te pripravke na osnovi ali zamemo glivico, ki se reče gliokladijum, jaz ne bom govorila trgovskih imen, upam, da trgovci vejo, kaj prodajajo, ali pa vzamemo bakterije, ki se dobijo tudi pri nas, bacillus subtilis, pa še ena podobna ime je. Skratka, se da dobiti naravne ekološke pripravke, če imate kaj domačega hrena, tudi z domačega hrena, iz korenin, iz listov gre pripravek. Jaz že naprej za vse ostalo vprašanje povem, da na pamet receptov ne vem, ampak recepte najdemo in na spletu in v vseh mojih knjigah so napisani. Ampak se pravim, brez kolobarja pa brez negnojenja se pravi, ne bo nič. Ja.
Vete, kaj še eno vprašanje bi imela, kaj pa, da bi šoder, recimo, ko imam bolj tako težko zemljo, nekdo mi je svetoval, da bi to malo, njih par vreč tega...
Nič vam ne bo pomagalo. Nič ne bo pomagal šoder, zato ker to je kamenje. Ne? Zdaj si predstavlja, prvo ko prvo bo zemlja tako pojedla v narekovajih to kamenje, kamenje bo zginilo. Če boste pa poskušali sjati v takšno zemljo za kamenje, boste pa videli, kakšne težave boste imeli, ko vam seme ven ne bo prišlo. Lahko vzamete zeolit. Zeolit to je v bistvu pesek, to je en vulkanska kamnina, ki ima še dobre druge lastnosti, zelo veliko zraka vsebuje ali pa kremenčev pesek. Ampak kremenčev pesek mora biti tudi pravzaprav, mora biti agrokremenčevi peski, ne gradbeni, se dobijo trgovina, ampak to vas opozarjam, to je enkratno ukrep, to pomeni, to boste imeli mogoče en mesec malo rahlejšo zemljo, ker zemlja pol to vse skupaj poje, jaz ne vem, kako bi temu drugače rekla, skratka, zadeve se zgubijo, ampak kratkoročno je to rešitev, dolgoročno pa je samo, čim več, smo rekla, narekovajo slame, skratka, vlaknine je treba tla dajati, ne? Ne kupljene brikete, ti kupljene briketi so kratkoročno dobro organsko gnojilo, tudi mikroorganizme hranijo, ampak dolgoročno za njimi ne ostane v tleh vlaknina. Vlaknina, ki je dolgo časa v tleh, spravi ostanki rastlin, ostanki predvsem zelenih delov rastlin, tudi konc konca slame, pa se na tisti so, ki dolgoročno zrahljajo zemljo.
Tako, gospa Marija, upam, da vam bo uspelo. Hvala lepa za vsa vprašanja. Še eno vprašanje smo dobili po elektronski pošti. Kako je s čebulno muho letos?
No, čebulna muha je za spomlad zakončala, ne tako da zdaj, upam, da imate zdaj že vsi odkrito čebulo, ker zdaj bo težko v tešnem sončnem vremenu odkrivati. Ne, rastline, ko jih odkrijemo, pa sonce požge po njih, so bolj občutljive. Drugače pa seveda jesenski napad zanesljivo bo in če bo dokoliko toliko ugodne razmere, po mojem močan, ker je letos bil zelo močan napad in česnove muhe spomladi, tista je česnova, to se opozarjam, to ni, ta aprila že zaključi svoj let in pa potem zdaj kasneje v tistih obdobjih toplega vremena vmes tudi čebulne muhe. Tako da lahko pričakujete kar jesenski močan napad na poru in že zdaj razmislite, kam boste por posadili, kako ga boste posadili, da ga boste lahko pokrili.
Pa tudi na kolobar, verjetno.
Kolobar je pa absolutno, sprem, kolobar je osnova čisto vsega. Ne? Brez kolobarja jaz ne govorim sploh ne rada o, ne vem, pripravki, ki rešujejo težave, ker jih bodo rešili mogoče eno leto, mogoče nekje do 2 do 3 leta, odvisno od kateri rastlini govorimo, potem se bodo pa težave ne samo vrnile, ampak bodo se še hujše, kot so bile prej. Ne?
Za vse tiste, ki še nismo posadili fižole, kaj bi rekli, smo prepozni?
Ne, mogoče pa še to si ne bi upala trditi za kakšnega tistega za suho zrno. Ne?
Ja.
To je odvisno od jeseni, če nas jesen preseneti, ampak jaz mislim, da se bo tudi poletje podaljšalo, tako kot se je zima, ne? Za tiste mogoče kak gli zrna ne bo ne vem koliko dozorelega. Z nizek stročji fižol lahko sadimo do sredine avgusta, celo ponekod tisti, ki vejo do 1. septembra. Nizek fižol za tisto mlado zrno, ki ga imajo radi komod, brez težav še posadimo. Pri nas na Štajerskem je pa tako tradicija, da se tudi visok fižol za zrnje in za mlado zrnje in za stročje sadi še na Petrovo. Vsi pa vemo, da Petrovo je 29. junija. Ne? In celo zelo pogosto, tako pozno sajen visok fižol velik bolj ker ima manj listja, pa cvetovi potem nastavi izven listne mase in to pa pomeni manj bolezni pol na strokih, tako da absolutno tudi visok fižol. Spravim, razno mogoče pri zrnatem, res nimam teh izkušenj, ker tega pač ne počnemo, za mlado zrno zagotovo, stroki pa tudi zagotovo še bodo celo, jaz mislim, da bo celo boljši kot tisti prezgodaj sajen.
Ja. Za vse torej, ki so zdaj čakali, da bo malo boljše vreme, verjetno zdaj ne preveč hiteti in vse na horuk.
Predvsem zaradi svojega zdravja. No, zdaj lahko hitimo, kar se tiče samih vremenskih pogojev, pa samih rastlin, ne. Problem je pa naše zdravje, ne, ker pa ljudje hočejo narediti vse v enem dnevu, potem pa namesto, da bi imeli zelenjavo, da smo bolj zdravi, nam odpove hrbtenica, nam odpovejo noge in podobne zadeve, pa konc konca tudi bodite zdaj previdni. To sonce zdaj, če ste opazili, izredno močno. Ne? In marsikdo, ker večinoma vrtnarijo na žalost starejši, tudi tega sonca ne bo prenesel, oziroma ga bo sonce, mislim, nima zdaj smisla, nič še nismo zamudili, vse bo še v miru naredilo in boste videli, ker bodo zdaj stvari hitreje rasle, ko bo toplo. Ne?
Tako. Ja, gospa Miša Pušenjak, hvala lepa za obisk v našem studiju, za vse odgovore, tudi hvala vsem, ki ste klicali, pa žal niste prišli na vrsto, ampak tako je to, ne da se vsega povedati. V soboto pa vas vabimo, torej, če ste iz okolice Maribora, da pridete na kmetijo Horvat, tam bodo odprli tudi uradno njihovo prodajalno zelenjave, tam bo tudi gospa Miša, ki bo odgovarjala na vaša vprašanja in bomo tako rešili zadevo, kaj ne, Miša?
Tako ja, hvala lepa tudi vam, da ste me povabili v studio in res vabim vse v soboto na naš praznik zelenjave, to je v Dogošah, tam boste pa našli oznake.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.